No, takže téma kázání nebo jeho název, jak nezabloudit a jak se radovat, tak uvidíte, jestli jsem to trefil. Před několika dny jsme se s dětmi dívali na filmové zpracování Malého prince, jestli ho někdo viděl, asi rok, dva roky staré. A to krásně udělané a člověku při jeho sledování přišlo líto, jak toho Malého prince, pokud znáte ten příběh, pokud si ho pamatujete, tak je mu tak trošku líto, že se stal dospělým. Že příliš zvážněl, nevím, jak jste na tom vy, že se nedokáže radovat z maličkostí, jako právě ty děti, a že už jen málo čemu věří. A že i víra je provázena pochybnostmi, které berou tu radost. Ten malý princ, nebojte, já pak budu citovat i z písma, ten malý princ ve svém slavném příběhu putuje od planetky k planetce a na nich se setkává s různými lidmi. A všichni jsou dospělí a všichni jsou svým způsobem divní. Je tam třeba domýšlivec, který chce být všemi obdivován, ale na své planetce žije sám. Je tam pijan, který pije, aby zapomněl, že se stydí, že pije. Takže on tam utápí se v tom. Je tam takový zajímavý postavička lampáře, který na své planetce zhasíná a rozsvěcí lampu, ale ta planetka se otáčí strašně rychle, za každou minutu, takže on během každé minuty musí rozsvítit a zasnout. Ono to předtím tak nebylo, předtím ta jeho planetka se otáčela pomaleji, ale pak zrychlila tu rotaci a on chce prostě stůj co stůj dostat tomu nařízení a tak pořád rozsvěcí a zasíná. Je tam biznismen, který neustále počítá hvězdy, o kterých si myslí, že jsou jeho. A oni nejsou. Pořád je počítá. A pak tam je třeba zeměpisec, který celý ten svůj čas stráví tím, že kreslí mapy, ale nikdy se sám nikam nevydá. Pořád je jenom tam doma. Je to taková přehlídka lidské podivnosti, ztraceného času a určitého bloudění v nesmyslnosti. A jak svobodně na nás působí ten malý princ, který jenom putuje od jednoho podivína k druhému a Exupéry v té knize říká, že dospělí jsou někdy hodně, ale hodně divní. Tak. A i když je to podobnost určitě jen částečná, tak trošku mě to připomíná podobenství o rozsévači. Já teďka přečtu podobenství o rozsévači, respektive jeho výklad, který Kristus říkal svým učedníkům. Semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyší. Protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Toto podobenství nás varuje před tím, že ne každý, kdo slyší, tak taky vytrvá. A že ten jeho život bude mít nějaký hlubší smysl. Protože všemožné životní situace nás můžou prostě zavést někam jinam. V té první kategorii jsou lidé, kteří uslyší, ale slovo je hned vzato pryč. Co to znamená? Těžko říct. Možná, že jim to všechno připadá nesmyslné, že evangelium je jim směšné, hloupé, ztracené v minulosti prostě. Proč by něco takového brali vážně? Proč se nad tím vůbec zamýšlet? Vždyť je to blábol. A tak prostě úplně to minou. Ani tomu nedají šanci v podstatě. Jsou tací, kteří s radostí vše přijímají a po nějakou dobu je to v nich, ale protože je to jenom krátkou dobu, nezakoření to v nich, tak v čase pokušení odpadají. Co to znamená, že v čase pokušení odpadají? Je to volba mezi vírou a něčím lákavějším, které najednou před náma stojí. Je to volba mezi dodržením nějakého přikázání a jeho porušením, když všichni okolo ho porušují, proč ne já. Protože to nezakořenilo, tak je to pokušení tak velké, že už mu člověk neodolá. Nebo jsou lidé, kteří uslyší, ale trní, to je starosti, majetek a nějaké ty rozkoše, dusí, takže nepřinesou úrodu. Člověk může mít spoustu starostí, může toužit po majetku a tomu věnovat svůj čas, svou sílu, svou energii. Může si užívat všech možných rozkoší života, ale pokud ho to naprosto pohltí, tak mu to nedá prostor a čas a nic, aby udělal něco pro bližního, aby se pomodlil. Prostě to bude všechno schováno pod nánosem jiných priorit a tak to, co mohlo vydat něco kvalitního, nevydá, protože se tomu člověk prostě nevěnuje. V poslední skupině Kristus jmenuje ty lidi, kteří se nestanou možná o nimi divnými dospělými. Vezmeme-li si příklad z Malého prince. Oni se nevysmívají tomu slovu, který uslyšeli, přemýšlí o něm s upřímností, jak jim to jde, se ho snaží naplňovat s tím cílem dobra. A právě tím, že nad tím přemýšlejí, že se to snaží aplikovat v životě, právě tím věnují dost svého času a síly práci na poli, které opravdu potom nakonec vydá tu úrodu. Jak skončit v té poslední skupině a na těch předchozích? Jak se to stane, že člověk, který tomu věnuje tu energii, je to... Někdo říká, že víra je dar boží. Možná jo. Asi jo, nevím. Ale zase v životě, často o tom životě rozhodujeme my, otázkou našich voleb. Takže možná je to kombinace obojího. Jestli dovolíte, ještě jeden citát z Malého prince. On říká, že... Exupéry říkal, že jo. Co je důležité, je očím neviditelné. No, kdyby na tomto principu fungoval svět, tak se zřejmě zhroutí současný ekonomický model. Co je důležité, je očím neviditelné. S tím naprosto jasně rezonují Kristova slova, který někteří lidé nazývají nejpraktičtější otázkou v životě. A ta je, jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Jaký prospěch, když sami sebe ztratíte? Nebo to slavné, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol Ares a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Nebo kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Naše srdce tedy bude tam, kde bude náš poklad. Kde je teďka vaše srdce, kde je teďka moje srdce? Moje srdce je teďka asi s Erčou a s dětma. A doufám, že část srdce už vzhlíží někam výš. Ale myslím, že je dobré mít tuto perspektivu. Asi by byla chyba být třeba tím domýšlivcem, který má srdce skutečně jenom sám sobě a čeká, že ho někdo pochválí. Čeká na to, to je smysl jeho života. Nebo být biznismenem, který je tak pohlcen majetkem, až nic jiného nevidí. A nevidí dál. Nemá žádný poklad někde za horizontem. My máme hledat pravdu. To je smysl. Kristus nám ji předestírá. To ještě neznamená, že ji automaticky všichni pochopíme a přijmeme. Myslím, že ten proces hledání pokračuje. Máme milovat bližního svého, máme se podřizovat jedním druhým, máme mít naději. To je spíš způsob života Malého prince, než těch podivínů na těch planetkách. A to není bloudění, to není osamocený život, to už má nějaký smysl. S tím trošku souvisí takové trošku morbidní téma, se omlouvám, přesto mě zaujalo. Čeho lidé litují před smrtí? Představte si, že byste měli jet na výlet třeba do Francie. Tak co byste udělali před tím výletem? Jeli byste na blind? Prostě vystoupíte na letišti v Paříži a tak co teď? Já myslím, že taky člověk nepostupuje. Většinou si koupí třeba průvodce po té zemi a přečte si, co tam je teda pěkného, sestaví si nějaký plán cesty, kudy teda pojede. A proč? No tak, aby to za to stálo, že jo? Když už tam teda je, investuje do toho a pak se vrátí a bude se moc pochlubit známým pěknými fotkami z nějakých slavných míst a sám bude rád, že ten výlet stál za to. A možná, že i život je tak trošku výlet. A je dobré, než skončí, tak mít pěkné fotky. Jedna australská sestra, zdravotní, Bronnie Vérová, několik let pracovala jako sestra, poskytovala paliativní péči, což je péče o vlastně lidi v posledních fázích života. A zaznamenala své zkušenosti na internetu o tom, co ti lidé říkali. Jak teda v těch posledních fázích života se koukali zpětně. A bylo to velmi čtené, tak to pak vyšlo v knize, která se jmenuje Pět nejčastějších věcí, kterých litují umírající. Tak já vám je přečtu. Tak první věc je, kéž bych měl odvahu žít skutečně podle sebe, ne podle toho, co ode mě očekávali druzí. Tak to byla úplně nejčastější, takové nejčastější postesknutí těch lidí. Kolik měli nějakých snů a nesplnili si je, že si nevážili zdraví, který přináší svobodu, které umožňuje tyto sny plnit, a když už o to zdraví přišli, tak už zase nemohli realizovat to, co chtěli. Každopádně ten tlak společnosti je silný a asi není tak jednoduché žít tak, jak chceme my. Druhé postesknutí. Přál bych si, abych tak tvrdě nepracoval. To řekla drtivá většina mužů. Měli pocit, že přišli o mládí svých dětí a částečně o společnost svých žen kvůli práci. Třetí. Přál bych si, abych měl odvahu vyjádřit své city. Mnoho lidí své city potlačuje, aby udrželi nějak smír s druhými, nebo se třeba stydí za ty city. A může to mít za následek nějaký nespokojený život. Já se přiznám, u nás v rodině, když jsem byl malý, se to moc jako neříkalo a já se teďka snažím cíleně dětem a Jirče říkat, že je mám rád. Prostě musel jsem se do toho nejdřív nutit, teď už je to lepší. Ale každý vyrůstá z nějakého života, jako z nějaké rodiny, já tomu rozumím. Ale myslím, že je dobrý tohle jako říkat. Tohle prostě říkat. Čtvrté postesknutí. Přál bych si, abych zůstal v kontaktu se svými přáteli. Lidé pak zjistí v životě, že je postráceli, ale to přátelství se ukazuje jako velice, velice důležitá věc a je potřeba na tom pracovat, nějak to udržovat. A poslední, pátý bod. Přál bych si, abych byl šťastnější. To je překvapivě časté, tam uvádí ta autorka. A ona tam uvádí, že důvodem je, že člověk zůstane obětí nějakých vzorců chování. Není schopen změnit to, co mu nevyhovuje, buď je líný, nebo na to nemá kuráž, nebo je to obtížné, ale vede to k té nespokojenosti. Já chápu, že to působí trošku morbidně. A zabývat se takovými otázkami, ale myslím si, že je moudřejší vidět cíl cesty a podle toho pohnout někam, kam ta naše loď pluje, než čekat, na jakou mělčinu nebo skalisko my narazíme a potom se snažit kormidlovat. To už je zbytečný. Potřeba kormidlovat dřív a vidět ten cíl a vyhnout se těm skaliskům, které jsem vám teďka vyjmenoval. Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl tady použít myšlenku Malého prince, je to, že i my jsme v evangeliu vzýváni k tomu, abychom byli jako malými dětmi trošku. Že jo? Kristus říká, amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. Tady to není míněno, že člověk musí uvěřit jako pětiletej a pak už nemá šanci, že jo. Tady je to míněno o způsobu myšlení, způsobu uvažování, náhledu na svět. Když se vás dítě na něco zeptá, tak tomu většinou uvěří. Bez pochyb, bez příliš mnoha otázek. Prostě to tak je. Ale jako dospělí máme otázek někdy až příliš mnoho. Máme pochybnosti. Někdy jsou opodstatněné a někdy ne. A když je těch otázek příliš mnoho, tak nevedou k jistotě, ale vedou ke ztrátě naděje. Je otázka, jestli má smysl se touto cestou vydávat. Je lepší žít tou vírou, tou nadějí a láskou. Malý princ o dospělých řekl, že jsou hodně, hodně, ale opravdu hodně divní. Někteří ano. Možná, že i my. Já nevím. Zůstaneme-li aspoň trochu dětmi, tak nám zůstane, myslím, že víc ty naděje a víc ty radosti z života. Radosti z maličkostí, které jako dospělí už prostě nevidíme. A je to škoda. Dětem je třeba jedno, jestli jedou Škodovkou nebo Mercedesem. A je mi jedno, jestli jsou na Jinolicích nebo na Seychelách. Proč nám to není jedno? Nejsme tak trošku divní? Nevím. My nemáme ale samozřejmě být dětinští. Zase jinde v písmu je napsáno, bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale ve myšlení buďte dospělí. A tak, ať ve zlém jsme naprosto neskušení. Tam máme být fakt neskušení. Ale myslet máme tady dospěle. To závěrem jenom shrnu. Jako malý princ navštěvoval ty podivné dospělé na jejich malých planetkách, kde viděl, jak promarňují svůj život, tak i Kristus nás upozorňuje v podobenství o sévači, že se může stát, že se budeme věnovat věcem, kterým se věnovat prostě nemáme. A tak nám všem přeju, abychom každý na té své planetce se zabývali těmi důležitými věcmi, abychom potom měli nějakou tu úrodu. A abychom se radovali z těch hvězd, které jsou nad námi, které nám nepatří, ale můžeme si z nich radovat. A stejně tak se máme radovat i z naděje na věčnost, kterou nám dává Bůh. Tak, velké krátké zamyšlení, děkuju za pozornost.